mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care își arată înțelepciunea prin faptul că se preocupă și de viața lor spirituală, bancă mai mult de cea spirituală decât de cea materială, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, pentru următoarele 30 de minute, aducerea programului F075 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor programe o constituie preocuparea față de ființa noastră superioară, spirituală, meditând împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații ale Noului Testament, asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, parcurgând Noul Testament verset cu verset, începând cu Matei capitolul 1, versetul 1, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 1 din Faptele Apostolilor capitolul 7, verset din care am avut câteva meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora nu le-am putut adăuga și pe cele cu care le vom deschide lecțiunea de astăzi din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, să vă spun câteva noutăți despre o pasăre din părțile Braziliei. Spune că în pădurile Braziliei trăiește o pasăre cu pene pestrițe de mărimea mierlei, al cărei cântec este asemănător sunetului de clopot. Când arșița devine insuportabilă, toate păsările amuțesc și fiecare caută să se ascundă la adăpostul vreunui copac mai umbros. Numai pasărea clopot cântă cu însuflețire cântecul ei maestos, ca de clopot scoțând niște sunete puternice care se aud până la o distanță de 3 kilometri. Nu știm exact care este relația dintre însuflețirea cântecului ei pe timpul când arșița este mai puternică. Ceea ce știm însă și putem să înțelegem este că Domnul Dumnezeu vrea să ne dea un îndemn, o lecție și pe calea aceasta. Dacă pasărea aceasta are vreun motiv întemeiat, anticipând un eveniment binefăcător pentru ea prin înmulțirea căldurii, nu putem să știm. Cât despre noi însă știm că pe cât greutățile sunt mai mari, cu atât mai adânc se face lucrarea de preschimbare în inimile și în viețile noastre pentru pregătirea slavei viitoare care ne așteaptă după ce Domnul va îngădui să fim scoși din carapacea aceasta materială. Iată un motiv temeinic și îmbucurător, un tonic puternic pentru noi, ca oricât ar fi și cu cât ar fi greutățile mai mari și dificultățile pe care le întâmpinăm, cu atât mai puternic să fie cântecul nostru de slavă, având în vedere viitorul fericit pe care Dumnezeu ne-l pregătește tocmai prin aceste împrejurări atât de critice ale vieții. Trebuie să înțelegem un aspect foarte important. Prin păcat ne-am îmbolnăvit. Boala este atât de gravă încât ne aducea pieirea. Domnul Dumnezeu a găsit metoda minunată și binecuvântată să ne trimeată pe Domnul Iisus Hristos, prin care să ne recupereze din starea aceasta, să ne vindece și să ne facă din nou capabili să împărățim veșnicia împreună cu El. Procesul acesta de recuperare din vechea noastră stare și de pregătire pentru noua stare de ființe cerești presupune tocmai o serie de intervenții pe care le facem în viețile noastre, intervenții dureroase. Astfel, după cum în urma unei intervenții chirurgicale asupra trupului nostru răbdăm liniștiți durerile, oricât de mari ar fi, la gândul și bucuria la nădejdea că aceste dureri ne scapă de boala care ne-ar fi adus moartea altfel, tot așa durerile, încercările și dificultățile vieții prin care ne trece Dumnezeu acum trebuie să fie suportate cu răbdare și liniște, cunoscând bine că prin toate acestea Dumnezeu ne face reînnoirea sufletului nostru, ne izbăvește de ceea ce ne-ar fi adus o moarte veșnică, ne face ființe cerești și în curând vom împărăți împreună cu El toată veșnicia. Iată motivul pentru care, folosind asemănarea cu pasărea clopot, în timp ce oamenii fără nădejde amuțesc și se ascund și suportă cu greu durerile și încercările, noi, copii ai lui Dumnezeu, care avem înfierea în Domnul Iisus Hristos, cunoscând bine că toate aceste încercări nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, dimpotrivă, nu ne vom ascunde și nu vom tăcea, ci atunci, la fel ca și pasărea aceasta, cântecul nostru va fi mai vioi și va aduce bucurie și înviorare și altora care sunt năpădiți mai greu de dureri și care merg și în drumul spre cer, iar celor din jur le vor stârni și lor înviorare și dorința de a afla care e motivul care pe noi ne face să cântăm în timp ce ei sunt atât de greu apăsați. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou îndemn pe care ne-l dai și de data aceasta, să mergem bucuroși înainte, ne arăți limpede care este rostul și motivul pentru care suntem trecuți prin încercări și greutăți în viață, ne arăți că pentru noi toate acestea lucrează o greutate tot mai veșnică de slavă, cum le spui în cuvântul tău, și ne dai prin aceasta un imbold puternic și o înviorare în inimile noastre să așteptăm cu răbdare răscumpărarea trupurilor noastre când vom fi cu tine pentru toată veșnicia. Te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un nou îndemn, cu o înviorare și cu o îmbărbătare, de a merge plin de nădejde înainte, până când vei găsi cu care că suntem pregătiți să fim îmbrăcați în trupurile de slavă și să împărățim cu tine pentru toată veșnicia spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cântați cu toți, vă bucurați, cu tine mai rămas. Oricât ar fi crucea de grea, din ea să nu tăiați. Încă puțin a mai rămas, Iisus din ce va reveni. Să-și ia mireasa sus la cer, prin Duhul Sfânt o va răpi. Încă puțin a mai rămas, Iisus din cer va reveni. Să-și ia mireasa sus la cer, prin Duhul Sfânt o va răpi. Mulți au căzut sub crucea grea, de gânduri și dureri, dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a dat din nou puteri. Chiar dacă mergi spre cer plângând, curând toate le vei uita. Iisus Hristos, cu mâna ta, va șterge lacrima, nu dispera.
Am lăsat ca această cântare să fie cântată în întregime, împotriva obiceiului de a avea numai o strofă și refrenul, pentru că este deosebit de inspirativă, mie personal mi-a făcut foarte mult bine și sunt convins din adâncul sufletului că am înviorat multe inimi, mai ales al acelora care trec prin împrejurări mai critice și mai deosebite decât ceilalți. Fie ca mesajul acestei cântări să aducă un rod bogat în inimile credincioșilor, scoțând din piepturile lor un cântec puternic care să se audă nu numai până la 3 km, cum se auzeau sunetele păsării clopot, ci să se audă până în ceruri și cerul întreg să se bucure de faptul că cei de pe pământ, prin credință, se bucură de acum de slava viitoare care le este pregătită prin tocmai aceste împrejurări. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum am anunțat în deschidere, ne vom ocupa astăzi prima dată de versetul 1 al capitolului 7 din Cartea Faptele Apostolilor. În capitolul acesta avem cuvântarea de apărare a lui Ștefan, care este cea mai lungă cuvântare rostită de un urmaș al Domnului Iisus Hristos, cuvântare întemeiată numai și numai pe Sfânta Scriptură, nu pe tradiție, nici pe învățăturile omenești. După ce a fost acuzat Ștefan cu acuzațiile acelea nedrepte, așa cum a fost acuzat și înainte mergătorul lui Domnul Iisus Hristos, în încheierea versetului 14 din capitolul 6, toți s-au uitat la el și fața lui se arăta ca o față de înger. Atunci, marele preot i-a zis: așa stau lucrurile? Acesta este versetul 1 din capitolul 7. Marele preot a întrebat dacă așa stau lucrurile, nu ca să dea dreptate lui Ștefan, ci soborului din care făcea și el parte. Când cauți argumente pentru tine și nu pentru adevăr, vei osândi pe toți cei care nu sunt de partea ta, indiferent de care este adevărul. Adevăratul preot se interesează însă de adevăr. Adevărul îl caută și când îl află și îl însușește. Cine vrea să știe adevărul pentru alt scop decât să-l urmeze, acela nu este preot, chiar dacă își zice că este. Nu te uita la rangul omului, ci la adevăr. Dacă el rostește adevărul, ascultă-l. Dacă gura lui nu poartă vorbele adevărului, nu-l asculta. Nu te teme de cele ce urmează. Adevărul te apără. Cum ai să asculți de aceea care îl osândesc pe Domnul Iisus adevărul pentru faptul numai că sunt îmbrăcați în haine preoțești? Oare nu mari preoți l-au osândit pe Domnul Iisus la moarte? Deci n-are importanță de rangul pe care îl poartă? Dacă nu rostește adevărul, ci dimpotrivă luptă împotriva lui, nu ai de ce să-l asculți. Istoric vorbind, marele preot în vremea aceea era Caiafa, cel care a judecat și a osândit la moarte pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Oare cu ce ochi vedea el acum pe Ștefan, martorul credincios al lui Hristos, al lui Hristos pe care el, Caiafa, îl osândise la moarte nu cu mult înainte? Acest Caiafa a fost numit în funcția de mare preot în anul 18 de către dregătorul roman al iudeii, Valeriu Gratus, și a îndeplinit această funcție timp de 18 ani, dintre care 10 ani au fost în timpul guvernatorului Pilat, între anii 26 și 36. A fost apoi înlocuit din funcție de către Viterius și înlocuit cu Ionatan, fiul lui Ana. Ajungem acum, iubiți ascultători, la versetul 2. De aici, înainte, îl ascultăm pe Ștefan, apărându-se în fața soborului evreu, apărare care i-a adus, ca și înainte mergătorului său, moartea. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Iubiți ascultători, potrivit obiceiului nostru, de fapt potrivit felului în care au fost alcătuite aceste meditații, vom parcurge fiecare verset urmat de explicații, de câteva meditații, astfel că, înainte de a procede la versetul 3 ca să urmărim cuvântarea lui Ștefan, zăbovim puțin asupra versetului 2. Prima dată remarcăm formula cu care se adresează Ștefan. Spune: frați și părinți. Aceasta era o formulă obișnuită la evrei, având în vedere obârșia lor comună de fii ai lui Avraam. Ștefan era și el fiul lui Avraam. Frați erau toți evreii care ascultau, iar părinți erau socotite autoritățile religioase care alcătuiau soborul. Prin această adresare politicoasă, Ștefan voia să se apropie de ascultătorii tulburați ca să le fie de folos spre înțelegerea adevărului. Când este vorba de înălțarea și apărarea adevărului, să nu ne împiedicăm de formule așa cum ar fi astea sau în alte parte. Deci, el începe vorbirea lui cu formula de fraților și părinților. Ca să poți vorbi tuturor categoriilor de oameni, este o datorie a ta, martorule a lui Hristos, fratele meu. Duhul Sfânt te pregătește în vederea acestei slujbe dacă vrei să te lași pregătit. În primul rând, înțelegem de aici că trebuie câștigată ascultarea auditoriului și apoi trebuie să începem vorbirea. Unde nu sunt urechi să asculte, nu-ți cheltui valoarea vorbelor. Dacă suntem urmași ai lui Hristos, care este adevărul, trebuie să fim cu multă băgare de seamă la vorbele pe care le rostim și la răspunsurile pe care le dăm, pentru ca în toate să fie numai și numai adevărul. Toată ființa noastră trebuie să mărturisească adevărul în orice timp și în fața oricui. Cine are adevărul, acela este puternic și stăpân, pentru că adevărul este cea mai înaltă autoritate. De fapt, singura autoritate. Un înțelept spunea: Oricine cunoaște un adevăr este stăpânul celui care nu-l cunoaște. Un alt înțelept arată că adevărul, adică cine are adevărul, circulă cu fruntea sus. Când și-o pleacă, înseamnă că a trecut de partea adversă. În umblarea noastră pe pământ, să avem grijă să nu păgubim adevărul într-un nimic, să nu tăcem când trebuie să vorbim și să nu vorbim când trebuie să tăcem. Să avem de grijă de asemenea ca orice pas pe care îl facem să nu se abată cu nimic din drumul adevărului care este cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Fie ce neglijență, spunea un înțelept, fie ce slăbiciune, fie ce adastare, fie ce îndoială, înseamnă lașitate. Fie ce neluptă, este necreare, o dezertare de la adevăr și de la demnitatea umană. După aceea, Ștefan începe cu acest adevăr. Dumnezeul slavei s-a arătat. Frumos și măreț început înalță Ștefan în cuvântarea sa. Dumnezeu este în primul rând Dumnezeul slavei. Acest Dumnezeu îi umplea inima lui Ștefan. Dumnezeu s-a arătat. Aceasta ar trebui să fie propovăduirea noastră. Dar El trebuie să se arate și în mine, pentru că numai atunci credința, numai atunci are putere vorbirea mea. Avram este simbolul credinței, al credincioșilor. Dumnezeu se arată numai credinței, pentru că numai credința are ochi ca să-L vadă, urechi ca să-L audă și inimă ca să-L asculte. Nu există o altă facultate care să poată percepe pe Dumnezeu decât credința. Credința adevărată pregătește inima, o curăță, o face sinceră ca să poată vedea pe Dumnezeu. Arătarea lui Dumnezeu, aceasta este cea mai însemnată lucrare în viața omului. De aici începe o altă stare, umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu se arată prin cuvântul său tuturor celor care cred și caută adevărul. Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu totdeauna se arată credinței și îi vorbește. Niciodată însă nu se descopere necredinței sau omului stăpânit de păcat sau de lucrurile de pe pământ, chiar și de lucrurile religioase care nu vin de Dumnezeu și nu duc spre El. Este deosebit de important de știut că identificarea de netăgăduit a adevăratului Iisus cu care te întâlnești în viață este semnul acesta. Iisus îți descopere păcatul. În cazul întâlnirii Domnului Iisus cu femeia samariteancă, avem cea mai puternică ilustrație a acestui adevăr. Pentru că femeia samariteancă s-a întâlnit cu Iisus cel adevărat, Fiul lui Dumnezeu, și a văzut starea ei de păcat descoperită și a mărturisit păcatul și prin aceasta a putut să ajungă la lumina adevărului. Dacă întâlnirea ta cu învățătura cuvântului, dacă cercetarea cuvântului nu-ți descopere starea ta de păcat, să știi că atunci ești mânat de un duh străin de Duhul lui Iisus din Nazaret, pentru că Duhul lui Iisus face prima dată curățenie în tine, eliberându-te de tine, de starea de păcat, eliberându-te și de stările presupuse bune din firea ta veche, dar care țin de firea ta, și numai după aceea poți deveni un martor strălucit și puternic al lui, așa cum a devenit și femeia din Samaria, la care am făcut aluzie acum. Este deci important să știi că Dumnezeu nu se descopere necredinței sau omului care vrea să rămână mai departe sub păcat și nici acelora care sunt foarte religioși, dar religia lor este întemeiată pe tradiție, pe moralitate, pe orice altceva în afară de Domnul Iisus Hristos. Prezența Domnului Iisus Hristos într-o viață, într-o vorbire, are darul acesta, are semnul acesta, descopere starea de păcat, o judecă, o condamnă și apoi în urma pocăinței instaurează starea de neprihănire a lui Dumnezeu. Ori de câte ori deschidem Biblia, cartea lui Dumnezeu, cu credință ascultătoare, Dumnezeu ni se arată, ne descopere tainele adevărului său și ne dă mângâierile sale. Pentru că această cuvântare a lui Ștefan începe cu Avraam, părintele credinței, al celor ce au credință, vedem în ea o cale a credinței. De la credință începe adevărata viață a celor mântuiți. fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, ne spune Evrei 11:6. Tot ce facem pentru el, fără credință, nu primește. Ștefan a început cu Scriptura. Ce mijloc mai potrivit pentru descoperirea adevărului poate fi în afara Scripturii? Să povestești istoria lucrării mântuirii lui Dumnezeu este o cale sigură a luminării ascultătorilor în privința adevărului mântuitor și o sfântă datorie a ta, slujitorule al lui Dumnezeu, fratele meu. Mereu oamenii lui Dumnezeu au repetat istoria sfântă a lucrării lui Dumnezeu pe pământ, cum vedem pe Petru, Pavel, David și ceilalți proroci, cu toate că era cunoscută de popor și de conducătorii lui. De fiecare dată se vede limpede împotrivirea omului față de Dumnezeu și față de cuvântul lui. De fiecare dată sămânța semănată în inima lui Adam, neascultarea, se vede limpede în toți urmașii lui. Un lucru se observă. Toți oamenii lui Dumnezeu sunt cunoscători profunzi ai Scripturii și toată lucrarea lor și-o întemeiază pe ea. Ștefan era un adânc cunoscător al Scripturii Sfinte. În cuvântarea sa din sobor, el a îndreptat pe toți cei prezenți spre Domnul Iisus Hristos, aducând dovezi din toate evenimentele din Vechiul Testament, ca să ajungă la iubitul inimii lui, Hristos. Referindu-se la această cuvântare, un cercetător al Scripturii zicea: Ștefan era un teolog cu o logică de fier. Niciun adversar nu-i putea sta împotrivă. Prin adevărul Scripturii biruim în toate luptele pe care diavolul, tatăl minciunii, le îndreaptă spre noi. Prin adevărul Scripturii se naște credința în inima omului și tot prin acest adevăr crește și se desăvârșește ea zilnic. Fără oamenii lui Dumnezeu, care sunt oamenii credinței, n-ar fi ajuns credința până la noi și fără credință n-am fi ajuns să fim oameni noi din casa lui Dumnezeu. Încă un lucru învățăm din începutul cuvântării lui Ștefan și anume: totdeauna să începem cu începutul existenței noastre duhovnicești, căci atunci nu vom greși în mărturisirea pe care o avem de făcut. Dacă începi cu Domnul Iisus, căci El este începutul, cu ceea ce a făcut El pentru mântuirea păcătoșilor, cum a fost El pe pământ, ținta urmărită de el, starea lui față de problema religioasă, națională, economică și politică a lumii, atunci înțelegi bine cum trebuie să trăiești și tu, dacă ești cu adevărat creștin. În versetul 3, iată cum își continuă Ștefan cuvântarea. Și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Deci, amintește pe Avraam cum a fost chemat ca să iasă din țara lui și din familia lui și să meargă în țara care îi va fi arătată. Dumnezeu ne spune ce să facem, ne învață limpede calea adevărului său, ne dă lumină și putere să înfăptuim ceea ce ne spune el, dar nu ne târăște cu forța să împlinim voia. Așa ceva nu face el. Adevărul niciodată nu sparge ușa ca să intre înăuntru, ci bate liniștit și așteaptă afară. Dacă îi se deschide, intră cu tot ce este el și schimbă vechea rânduială. Dumnezeu ne poruncește întâi să ieșim din tot ce este al nostru și apoi ne trimite în locul pregătit de el. Cine nu se află în locul unde este Dumnezeu, arată prin aceasta că n-a ieșit din ceea ce este el. Ieși din țara ta și din familia ta și din religia ta și din duhul grupării tale religioase, ieși din felul tău de a fi și din felul de a fi al oamenilor și al prietenilor tăi. Unul din semnele nașterii din nou este ieșirea din tot ce a fost vechi, din tot ce a fost al tău, din tot ce are lumea și lumea religioasă și mutarea în tot ce are Dumnezeu, în adevărul cuvântului său scris, în împărăția dragostei și a luminii sale. Credința nu are o țară în lume, ea vine din Dumnezeu și merge spre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îi spune credinciosului Avraam: ieși din țara ta. Viața creștină începe cu ieșirea din țara ta, adică din felul tău vechi de viață. Cine nu iese din vechea lui viață, cu tot ce ține de ea și bun și rău, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, adică noua viață în Hristos. Ești bine? Intri bine. Altfel nu se poate. Un copil nou născut nu poate intra în lumea aceasta nouă până când nu iese din lumea veche pântecele mamei sale. În încheierea programului F075 ne exprimăm nădejdea că tot mai mulți din aceia care n-au ieșit încă din lumea aceasta vor primi să iasă acum din lumea aceasta ca să se nască noi în împărăția lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Anunțăm aici încheierea programului F075, care vă vine din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste voi toți. Amin. Și acum, iubiți ascultători, pentru că ne-au mai rămas câteva momente disponibile, doresc să dau citire la două poezii de data aceasta. Una ne pune în situația în care am fi fost ajunși deja în clipa veșniciei și ne-am uitat retrospectiv la toate prilejurile binecuvântate pe care le-am pierdut. Aceasta ne va ajuta să ne facem bine socotelile acum, cât încă suntem în momentul în care putem recupera și putem folosi cu înțelepciune toate împrejurările. A doua ne va vorbi ceva despre greutatea crucii și totuși, la urmă, ce binecuvântări ne aduce cuvântul lui Hristos. Dăm citire deci primei poezii, al cărei titlu este Dacă anii vieții tale. Dacă anii vieții tale ți s-au dus prea în zadar, orice amintiri și gânduri o să-ți aibă gust amar. Orice rând o să-ți grească despre un adevăr știut care ar fi putut da roade, dar din lene l-ai pierdut. Orice loc o să-ți aducă inimii învinuiri de un cuvânt călcat credinței, de un păcat unei iubiri. Orice cale o să-ți strige vină în ziua de apoi, că ai putut să o duci spre slavă, dar ai dus-o spre noroi. Orice dar primit din ceruri, orice veșmânt purtat, orice rod luat, va spune că ți-a fost nemeritat. O, când anii vieții tale sunt așa de parcă nus, cu ce-i duci și ce răsplată crezi să afli la Iisus? A doua poezie poartă titlul Strâmtă-i calea mântuirii. Strâmtă-i calea mântuirii și purtarea crucii grea. Dacă ar fi ușoară aceasta, n-ar fi așa puțini pe ea. Grea-i umblarea cu adevărul pe pământul de minciuni. Dacă ar fi ușoară aceasta, n-ar fi așa de rari cei buni. Mare-i lupta cu îndoiala când privești spre ce nu vezi. Dacă ar fi ușoară aceasta, n-ar fi atât de greu să crezi. Multe-s rănile vieții celui înfrânat și ales. Dacă ar fi puține acestea, n-am fi așa zdrobiți ades. Chinuit e drumul jertfei până la țelul strălucit. Dacă ar fi ușor acesta, n-ar fi atât de răsplătit. Dar slăvită-i veșnicia celui drept și credincios. Dacă n-ar fi așa, ne-ar spune-o adevărul și Hristos. Amin.
Spre țara luminii eterne, noi azi călătorim. Durerea pe drum ni se așterne, dar noi o biruim. Căci viața noastră e plină de tine-a nostru dor. Iisus e foarte lumină și scump mântuitor. Căci viața noastră e plină.